Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës inkurajojnë në qeverin që ta përshpejtoj projekt ligjin për shëndrimin e forcës e sigurisë e Kosovës në forcë ushtarake. Për shkak të motit të keq është shtyr takimi Donald Trump Angela Merkel. Opozita e Sirisë thot se nuk merr pjesë në bisedimet paqësore në Astana të Kazakistanit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një stuhi e fuqishme e dëborës në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara e ka detyruar shtëpinë e bardhë për ta shtyrë takimin ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares gjermane Angela Merkel deri më 17 mars. Zonja Merkel ishte në rrugën e saj për në aeroportin e Berlinit për të fluturuar në Washington, kur atë me telefon e ka thirrë Donald Trump për ta informuar për kushtet e këqija atmosferike. Të dy palët u pajtuan për ta shtyrë takimin, që ishte paraprak për sot ka njoftuar shtëpia bardh. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet dy liderëve. Grupet opozitare në Siri thonë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet paqësore që pritet të fillojnë sot në Astana të Kazakistanit, duke e fajsuar mosgatishmërinë e Rusisë dhe Sirisë për ta respektuar armpushimin arritur në muajin dhjetor. Aktualisht vendimi është që të mos shkojmë, si pasojë vazhdimit të krimeve të Rusisë në Siri kundër civilëve dhe mbështetjen e saj për krimet e regjimit të Sirisë, tha Osman Abu Zaid, zëdhënës i forcave kryengritëse opozitare në Siri. Grupet e kryengritëse në Siri më 11 mars kanë kërkuar shtyrje të bisedimeve në Astana dhe thanë se takimet të mëtejshme do të varen nëse qeveria Sirisë dhe aleatët e saj do të respektojnë armpushimin. Agjencia Reuters ka raportuar sot duke cituar burime të paemëruara për fshirë zyrtar amerikan dhe Egjiptas, se duket se Rusia ka vendosur forca speciale në një bazë ajrore afër kufirit të Libisë me Egjiptin. Këto burime kanë thënë se një vendosje e tillë mund të jetë pjesë e përpjekjeve për mbështetjen e komandantit ushtarak Libias, Halifa Haftar, i cili e kundërshton qeverinë në Libi, që mbështetet nga Kombet e Bashkuara. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara i kanë thënë agjencisë Reuters se Shtetet e Bashkuara kanë parë atë që duket se janë forca speciale ruse dhe fluturake pa ekuipazh në Sidi Barani të Egjiptit, afro 100 kilometra nga kufiri i Libisë. Policia e Ukrainës i ka arrestuar 43 aktivistë të cilët e kanë bllokuar tregtin me pjesën lindore të këtij vendi që është nën kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia, kanë thënë në mbrëmvonë zyrtarët dhe aktivistët. Blokada nga nacionalistët ukrainas dhe ligjvënësit opozitar ukrainas ka filluar në muajin janar dhe kryesisht e ka shkatruar transportin hekurudhor të thëngjillit në pjesën lindore, që përdoret për prodhimin e energjisë elektrike në centralet e Ukrainës në pjesën perëndimore. Aktivistët thonë se me shitjen e thëngjillit po financohet lufta e separatistëve kundër qeverisë. Policia ka shpërndar blokadën, ata i kanë rrahur dhe arrestuar njerëzit që merrnin pjesë, kanë shkruar aktivistët në rrjetin Facebook. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë vazhdon të trajtohet kriza aktuale politike, për të cilën në gazeta thuhet se mund të zgjidhet me zgjedhje të parakoshme parlamentare. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje analisti politik Veton Suroj ka shfaqur pikpamjet e tij në të përditshmen koaditore, duke thënë se qeverisja në Kosovë është në krizë të patejkalueshme, duke u ballafaquar gati prej 2 vjetësh me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe të bashkisë komunave serbe, dhe se rrjedhimisht në pamundësi për të zgjidhur këtë krizë, Kosova duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Suroj thotë se logjika analitike tani më ka edhe një argument shtesë atë të projektligjit për FZK-n, i cili si iniciativë politike ka gjasa të ndërtojë polarizim edhe brenda vendit edhe mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Analisti politik Veton Suroj konsideron se një qeverisje që nuk mund t'i kalojë proceset e sipër përmendura, pra demarkacionin, asociacionin dhe transformimin e FSK-s, nuk ka pse të qëndrojë më, ndërsa zgjedhjet e parakoshme duhet krijojnë një shumicë që u jep zgjidhje këtyre problemeve. Këto çështje përcaktojnë strukturën dhe karakterin e shtetit dhe kërkojnë konsensusin e brendshëm politik në nivelin më të lartë të mundshëm. Konsensus ky, por që i mungon skenës aktuale politike në Kosovë, andaj vendit i duhen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, shkruan Veton Suroj tek e përditshmja koaditore. Fatmir.
Tash sa kohë këto zgjedhje të parakoshme janë kërkuar edhe nga opozita? Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir ka folur për përditshmën epoka e re deputeti i Kuvendit Kosovës nga radhët e nismës për Kosovën, Haxhi Shala, i cili ka bërë me dije se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi duhet sillet sa më shpejt në Kuvend dhe të rrëzohet me votën e deputetëve në mënyrë që Kosova të zhbllokohet nga ngërçi politik. Deputeti Haxhi Shala në intervistën për epokën e re shpreh bindjen se koalicioni aktual qeverisës asnjëherë nuk i ka pasur votet për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Andaj moskalimi i këtij varianti të demarkacionit duhet ta çojë vendin automatikisht në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Shala konsideron se për krasit e këtij varianti të demarkacionit duhet të ndëshkohen me votën e qytetarëve për pasojat që i kanë shkaktuar vendit me veprimet e tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Deputetet e partive politike në Kuvendin e Kosovës inkurajojnë në qeverin që ta përshpejtojë projekt ligjin për shndrimin e forcës së sigurisë Kosovës në forcë me mision ushtarak. Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje vlerësojnë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Andaj, sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të ndodhë sa më parë. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një trojes të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vërejtjen se nëse do të ketë vonesën e procedim të projekt ligjit, Kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë po thuj se pak palat mushme për shkak se kurkusi ekzekutivit nuk të e merë guximin me deklaruat që mërën, por shka do që ata bojnë, i kam 30 dita fa. Më në këtë në 30 dite, nëse të mëtojnë, nëse bonjohën, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetëve, antarëve të komisionës.
Haradina i tha se qëllimi nuk është e Kosova të prish raportet me faktorën ndërkombëtar, por si pas ti Kosova ka nevojë që të krijojë një mekanizëm mbrojtës.
Gjithmonë ne po themi jo ne do të jemi partner, do të jemi antar të NATO-s, do të jemi ashtu. Me çka do të jemi antar të NATO-s? Nuk mund të jemi antar të NATO-s përderisa nuk e kriju komponentën në këtë rast forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcave të Sigurisë